ሚኒስትር ጉዳያት ወጣይ አሜሪካ ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ሎሚ 4 ተሳስ ክልተሽን 10 ሸሞንተን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቦም አብ ክልታውን ዘባውን ጉዳያቱን ዘትዮም አለው። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ሚስተር ቲቦር ናጅ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቐበሊ ኣዳራሽ ደንደን ኣብዘካይድዎ ርክብ ዝምድንኦም ከምሓይሹን ክሓይሉን ንክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክሰርሑን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፃብ ካብ ኣስመራ ሪኢኹን ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ሎሚ 4 ተሓሳስ 2018 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ተራኺቡ ኣብ ክልተ ኣቡን ሰብኣውን ጉዳያት ሰትዩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝምድና ከተመሓየሽን ከተሓየልን ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊፁ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ሚስተር ቲቦር ናጂን ብተወሳኺ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምጥንኻር ብሓባር ክሰርሑ ተረዳድዮም። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘትዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብረ ህይወት፣ ምስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የባነ ገብረ መስቀል፣ ምስ ፕሬዚደንት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምህፁን ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝቐነየ ወግዓዊ መፅሓፍ ኣዚሙ ተመሳሳሊ መፅሓፍ ምክያድ ትማሊ 3 ተሓሳሲ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።